uwe setori, urotoro uruwa karongo na ihano na iberi, akananda kakwanda mpaka kakarongo na ruere, undogwe unkulomba ni nyamana ikesefu.
Po jumo mbandu mibara bahano na babiri, ababali ni nyangabia ihano na iberi, alinkumbura alinkote. Isaga, ngukunangisi ubulongi ubu kuperigwa undogwe unkulomba. Uju kokaja haka bakajengire kumbali kumesi ya mingi. Awanyafiale bapakisu balogirwe nagwe. Aba nuesisi ya bandu bosa bapakisu ifinga jake ingari. Ukuti balogwe nagwe. Jaba galisie. Mbepo mwikemu alinkosurukira. Poguandumi alinkonyega nukundwara ndongarangara. Uko ndinkumbono mkikuru itogire pinyamana lira. Ili liafumire monyanja. Ili irangi jake jaringesefu boru wa Europa. Ingamu siya kujumbika ukutirio liakiala siya simbigwe mumbiri gosa uwa inyamana. Liali ni mitu mihano na mibidi ni mbembe karongo. Mkikurujura afueru mwendo mfuwifu ubutitu boru wa mienda igia kinyafiale. Unkesefu boru wa rangi ija Europa. Ali inosisye ni sahabu amabwa gantengo ni nyambu siya ntengo isi siya rangaraga. Mkiboku kiake akoliri kikombe kia sahabu iki kia liswiri fia kukarasi ya fijo nubunyali wabrogwe buwake. Ingamu ijambutitu ya simbigwe pakieni kiake ukute. Babedi unkurumba, unna wabarogwe, ni mbombo isi sikukarasi ya pakiso. Ndinkumbona unkikuru ujo agaliri iropa ili abandu ba kiara. Aba bagogigwe kunongwa ya kufumusia inongwa siya Yesu. Bonu mbwene na suigire fijo. Doli wandumi ya linkumbura linkute. Keta kusuiga. Une ngukuburi siya mbutitu siya nkikuru ujo. Ni nyamana ili limpembide. Ili lili ni mitu mihano na mibidi ni mbembe karongo. Inyamana ilio, ili ulibwene. Liali liyo mikubwa andiro. Akabariro akalifuile. Doli kumarekesi ulikuisa kusoka mbuina wa kongorongo ukuti kiara lipyute. Abandu abapakisu bikuisa kusuiga fijo, aba ingamusiabo sikasimbigwa mwakarata kwa abumi ukufuma kubuandiro wa kisu. Bikuisa kusuiga fijo kulibona inyamana ili liari riumi kubuandiro akabaliro akalifuire. Doli kumarekesi ulikuisa kusioka. Uru gikurondigwa mahala. Imitu mihano na mibiri igyo, fiofiamba fihano na fibiri, ifi unkikuru ujo afitogalire. Imitu igyo kange bobanyafiare bahano na babiri. Mbanyafiare abo bahano na babiri, bahano bafuire. Jumu kurongosi ya kabariro aka, nuguwa kumarekesio akari ukwanda. Boisire ikuisa kurongosi ya kukabariro akapimba. Inyamani ikesefu ilio, ili diari liumi, akabariro akalifuire, jomanafiare gwaruere. Lero jojumo ndibara bahano na babiri. Kangi jope kiara ikuisa kompyuta. Imbembe sila karongo isi usibwene. Boba nyafiari haba wakari kurongosia. Doli bikuisa kuperigwa buragiri wa kurongosia kukabariwa kapimba pamopene ni nyamana lira. Haba nyafiari abo barongene munyinogono siabo. Kangi bikuisa kulipapo inyamana lira amaka nuburagiri wabo bosa. Bikuisa kurubuite na kangosi. Doli kangosi kuisa kubatora. Papo jontwa kwa batwa. Jomarafiare kwa manyafiare. Ikuisa kuja na abandubaki abagorofu. Aba abakolire nukubasungura. Ugwandumi ya nikumbura kangi ya nikute. Amisi yaga ugabwene para. Apa undogwe mkurumba tuugere. Fiofirundiro fiabandu bosa. Nifikoro fiosa. Nifisu fiosa. Ninjoviro siosa. Imbembe sila karongo isu sibwene pamopene ni nyamani ikesefu lira. Bikuisa kumbenga undogwe jura. Bikuisa kwega utundutosa utu alinato. Nukundeka kitali. Bikuisa kundia inyama jake. Nukumokia moto. Na manga kiara jujo abapediru kutibaje ni ndumbura jimojene. Ejako lipapo inyamana ikesefu lira. Ama kagabo aga kurongosia. Bikuisa kulikonga mpaka boga mundike ya masi oga kiara. Unkikurujura ujugumbwene. Kwa kaja kara kakurumba akakari nuburagiri kubanyafiare bapakiso.